Նա սնանկացել է, կրկնեց Տոնին։ Նա այն աստիճան էր խեղճացել և թևաթափ եղել այդ ճակատագրական բառից, որ ոչ մի օգնություն միտքը չէր գալիս, նաև այն օգնությունը, որ կարող էր հայրը ցույց տալ։ Կոնսուլը հոնքերը խոժոռած նրան էր դիտում, իր փոքրիկ փոս ընկած աչքերով, որոնք նայում էին տխուր և հոգնած, և համենայն դեպս արտակարգ լարում էին մատնում։ «Ուրեմն, ես քեզ հարցնում եմ», փափուկ շարունակեց նա։ «Իմ սիրելի Տոնի, դու քեզ պատրաստ ես զգում հետևել քո ամուսնուն նաև թշվառության մեջ»։ Հենց այստեղ էր զգալով, որ թշվառություն դաժան բառը ինքը բնազդորեն ընտրեց, որպես վախեցնելու միջոց, ավելացրեց. «Նա կարող է աշխատել և նորից ոտքի կանգնել»։ «Անշուշտ, հայրիկ», պատասխանեց Տոնին, բայց դա չխանգարեց, որ նրա արցունքները դուրս հորդեն։ Նա հեկեկում էր դեմքին սեղմած բատիստե թաշկինակը, որը շրջակարված էր ժանյակներով և կրում էր ԱԳ սկզբնատառերը։ Նա ամբողջովին բռնկվեց իր մանկական լացով, առանց քաշվելու և կոտրատվելու։ Նրա վերին շրթունքը դրանից անպատմելի հուզիչ արտահայտություն ստացավ։ Հայրը, աչքերով զննելով նրան, շարունակեց. «Դու լուրջ ես ասում, զավակս»։ Նա իրեն զգում էր նույնքան շփոթված, ինչքան դուստրը։ «Ուրեմն, պետք չէ, որ ես», հեկեկաց Տոնին։ «Բայց ես պետք է»։ «Ամենևին էլ ոչ», աշխուժացած ասաց նա, բայց իսկույն էլ խղճի խայտ զգալով ուղղեց իրեն։ «Ես քեզ ոչ մի բան չեմ ուզում ստիպել, իմ սիրելի Տոնի. այդ մասին խոսք կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ դու զգաս, որ անզոր ես բաժանվել քո ամուսնուց»։ Տոնին արցունքներով լցված անհասկացող աչքերը հառեց նրան։ «Այսինքն, ինչպես, այրիկ»։ Կոնսուլը որոշ ժամանակ նստած տեղը այս ու այն կողմ օրորվեց և դրությունից դուրս գալու ելքը գտավ։ «Սիրելի զավակս, դու կարող ես հավատալ, որ ինձ համար չափազանց ցավալի է քեզ ենթարկել այս բոլոր տհաճություններին և անախորժություններին, որոնք քո ամուսնուն հասած դժբախտության, նրա առևտրական գործի փլուզման անմիջական հետևանքներն են. ես կամենում եմ քեզ դուրս անել այդ բոլոր նեղություններից, և դրա համար էլ մտածել եմ առայժմ քեզ և փոքրիկ Էրիկային հետս տուն տանել. կարծում եմ չես առարկի»։ Տոնին միակնթարթ լռեց, այդ ընթացքում չորացնելով արցունքները։ Նա խնամքով փչեց թաշկինակի վրա և այն տարավ աչքերին։ Դա պետք է, որ նրա կոպերը պաշտպաներ բորբոքումից։ Ապա վճռական տոնով առանց ձայնը բարձրացնելու հարցրեց. «Հայրիկ, Գրյուն Լիխն է մեղավոր. այս ողջ դժբախտությունը նրա թեթևամտության և անազնվության արդյունքն է»։ «Շատ հավանական է», ասաց կոնսուլը։ «Այսինքն, ոչ, ես դա չգիտեմ, զավակս. ես քեզ ասացի, ես դեռ չեմ խոսել քո ամուսնու և նրա բանկիրի հետ»։ Բայց Տոնին թվում էր ուշադրություն անգամ չդարձրեց այդ պատասխանին։ Իր երեք մետաքսյա բարձերի վրա կռացած, նա արմունկներով հենվել էր ծնկներին, և կզակը ձեռքերի մեջ առած, երազկուն հայացքով ներքևից վերև նայում էր սենյակի պատերին։ «Ախ, հայրիկ», մեղմ և գրեթե առանց շրտունքները շարժելու ասաց նա։ «Միթե այն ժամանակ ավելի լավ չէր լինի»։ Կոնսուլը դստեր դեմքը չէր տեսնում, իսկ այն հիմա այնպիսի արտահայտություն ուներ, ինչ հեռավոր ամառային երեկոներին, Տրավեմյունդեյում, երբ նա հենվում էր իր փոքրիկ սենյակի պատուհանին։ Նրա թևը հանգչում էր հոր ծնկներին, իսկ ձեռնափը թույլ և անօգնական ներքև էր կախվել։ Նույնիսկ նրա ձեռքը անսահման թախծոտ ու քնքուշ ինքնագոհություն էր արտահայտում, հիշողություններով ողողված և քաղց էր կարոտ, որը նրան թրցնում տանում էր հեռու։ «Ավելի լավ», հարցրեց կոնսուլ Բուդենբրոկը։ «Ինչ ավելի լավ եղած կլիներ, զավակս»։ Իր սրտում նա արդեն պատրաստ էր այն խոստովանությանը, որ ավելի լավ կլիներ, եթե այդ ամուսնությունը կատարված չլիներ։ Բայց Տոնին հառաչելով միայն ասաց. «Ախ, ոչինչ»։ Թվում է նրա հիշողություններն այնքան խորությամբ իրենց մեջ առան նրան, որ անսահման հեռուներում սնանկացում բառը գրեթե մոռացության մատնվեց։ Կոնսուլը ստիպված եղավ ինքն ասել այն, ինչ կգերադասեր միայն հաստատել. «Կարծում եմ, ես կռահում եմ քո մտքերը, սիրելի Տոնի», ասաց նա. «Եվ ես էլ իմ կողմից չեմ վարանում խոստովանել, որ այս վարկյանին զղջում եմ այն քայլը, որը 4 տարի առաջ ինձ խելացի և օգտավետ էր թվում. ողջ հոգով եմ զղջում. Ես մտածում էի, որ ձգտելով ապահովել քո ծագմանը պատշաճ գոյությունդ, իմ պարտքն եմ կատարում. Բայց Աստված այլ կերպ կամեցավ. Դու չպետք է մտածես, որ քո հայրը թեթևամտորեն և առանց մտածելու խաղաց քո երջանկության հետ. Գրյունլիխն ինձ այն ժամանակ ներկայացավ լավագույն երաշխավորություններով. Պաստորի որդի, քրիստոնեական համոզմունքների տեր անձնավորություն և միաժամանակ աշխարհիկ մարդ. Հետագայում ես նրա մասին գործնական տեղեկություններ հավաքեցի, որոնք վերին աստիճանի լավ էին խոսում. Ինքս անձամբ ստուգեցի նրա կարողությունները. Այս ամենը չափազանց մութ է. Մութ է և պարզաբանման կարիք ունի. Բայց դու ինձ չես մեղադրում, ճիշտ է?»
«Ոչ, հայրիկ, և ինչու ես այդպես խոսում? Թող այս ամենը քո սրտին այդքան ծանր չնստի, իմ խեղճ հայրիկ. Դու գույնդ գցել ես. Միգուցե ես վերևից մի 2 կաթիլ ստամոքսի դեղ բերեմ»։
Նա ձեռքերով փաթաթվեց հոր պարանոցին և համբուրեց նրա զույգ հայտերը։ «Ես շնորհակալ եմ քեզնից», ասաց հայրը։ «Ուրեմն, դե, թող ինձ, ես քեզնից շնորհակալ եմ. Այո, ես ծանր օրեր եմ ապրել, բայց ինչ կարող ես անել. Այս 4 տարիներին ես շատ անախորժություններ եմ թողել իմ ետևում. Դրանք փորձություններ էին, որ Աստված էր ինձ ուղարկել. Բայց եվ այնպես ես չեմ կարող չզգալ քո հանդեպ ունեցած մեղքի իմ զգալի բաժինը, զավակս. Հիմա ամեն ինչ հանգում է այն հարցին, որին դու այդպես էլ վերջնական պատասխան չտվեցիր. Անկեղծ ասա ինձ, Տոնի, քո ամուսնության այս տարիներին դու սիրել ես քո ամուսնուն»։ Տոնին նորից լաց եղավ և 2 ձեռքով բատիստե թաշկինակ աչքերին սեղմած արցունքների միջից պորտկաց.
«Ախ, ինչ ես արցնում, հայրիկ, ես երբեք չեմ սիրել նրան. Նա միշտ տհաճ է եղել ինձ, միթե դու չգիտես այդ»։
Դժվար է ասել, թե Յոհան Բուդենբրոկի դեմքին ինչ արտացոլվեց. Նրա աչքերը նայում էին վախեցած ու տխուր, և համենայն դեպս նա շրթունքներն ամուր իրար էր սեղմել, այնպես, որ բերանի անկյուններն ու այտերը կնճռոտվել էին։ Իսկ այդպես սովորաբար լինում էր այն դեպքերում, երբ նա օգտավետ գործարք էր կնքում վերջացնում։ Նա կամաց ասաց. «4 տարի»։ Տոնիի արցունքները հանկարծակի կտրվեցին։ Թաց թաշկինակը ձեռքին, նա իր տեղում ուղղվեց և զայրացած ճչաց.
«4 տարի, հա»։ «Այս 4 տարիների ընթացքում նա ընդամենը մի քանի 3 է ինձ հետ նստել, թերթ կարդալու համար»։
«Աստված ձեզ երեխա է ուղարկել», հուզված շարունակեց կոնսուլը։
«Այո, հայրիկ, և ես շատ, շատ եմ սիրում Էրիկային, թեև Գրյունլիխը պնդում է, որ ես վատ մայր եմ. Ես երբեք չէի ուզենա նրանից բաժանվել, ահա ասում եմ, իսկ Գրյունլիխը ոչ, Գրյունլիխը ոչ. Եվ հիմա էլ ահա նա սնանկացել է. Ախ, հայրիկ, եթե դու ուզենաս ինձ և Էրիկային տուն տանել, հաճույքով. Ահա և ես ամեն ինչ ասացի»։
Կոնսուլը նորից սեղմեց շուրթերը։ Նա չափազանց գոհ էր։ Ճիշտ է, հիմնական խոսակցությունը դեռ առջևում էր, բայց նկատի ունենալով Տոնիի հանդես բերած վճռականությունը, նա այլևս իրեն սպառնացող ոչինչ գրեթե չէր տեսնում։ «Այս բոլորով հանդերձ», ասաց նա, «թվում է դու լրիվ մոռացել ես զավակս, որ գուցե թե օգնելու մի հնար լինի. ես կարող եմ օգնել. քո հայրն արդեն խոստովանեց, որ իրեն մեղավոր է համարում քո հանդեպ. Եվ այն դեպքում, եթե դու նրա վրա հույս ես դնում, Եթե սպասում ես, նա կկարողանա գործի մեջ մտնել. Նա կարող է սնանկացումը կանխել. Նա կարող է քո ամուսնու պարտքերը այս կամ այն չափով փակել և փրկել նրա գործը. Նա հարցական նայեց դստերը և վերջինիս դեմքի արտահիտությունը լիովին գոհացրեց նրան. Այնտեղ հուսախապությունից բացի ոչինչ չկար.
«Իսկ դրա համար ինչքան գումար է հարկավոր?»
հարցրեց Տոնին. «Բանն այդ չէ, զավակս. Մեծ, շատ մեծ գումար».
Եվ կոնսուլ Բուդենբրոկը թափահարեց գլուխը. Ասես այդ գումարի մտքից անրությունը միայն նրան այս ու այն կողմեր ճոճում.
«Ես», շարունակեց նա, «իհարկե չեմ կարող քեզնից թաքցնել, որ մեր առևտրական տունը, անկախ այս գործից, մեծ կորուստներ է ունեցել. Եվ այդպիսի մի գումարի վճարումը նրա համար ծանր բեռ կլիներ. Այնքան ծանր, որ այն շատ շուտ չէր կարողանա նորից ոտքի կանգնել. Ես սա բնավ էլ այն բանի համար չեմ ասում, որ…»
Նա խոսքը չավարտեց. Տոնին նստած տեղից վեր թռավ.
Նա նույնիսկ մի երկու քայլ ետ գնաց և ժանեկազարդ թաց թաշկինակը միշտ ձեռքին բացականչեց.
«Բավական է, վերջ, երբեք»։
Նա համարյա հերոսական տեսք ուներ. Առևտրական տուն բարերը վճռորոշ եղան. Կասկածից դուրս է, որ նրանք ավելի ներգործուն եղան, քան նույնիսկ նրա զզվանքը Գրյունլիխի հանդեպ։
«Դու այդ չես անի, հայրիկ»։
Իրենից դուրս եկած շարունակեց նա.
«Ուզում ես դու էլ սնանկանալ։ Վերջ, երբեք»։
Այդ ակնթարթին ինչ-որ մեկը անվճռական բացեց միջանցքի դուռը և ներս մտավ պարոն Գրյունլիխը։ Յոհան Բուդենբրոկը վեր կացավ այնպիսի մի շարժումով, որն ասում էր, գործը գործված է։